The Rainbow Pill Podcast is proud member of Bunk Collective.
Hi, this is Love.
And this is Hub.
And welcome to the Rainbow Pill Podcast.
We are a real life queer couple.
And we are here to share our stories,
our experiences,
opinions,
ideas,
and beliefs.
Our story could be your story too.
Nauna ka sa akin ngayon na. Hello guys!
Hey guys!
Hello guys! Hello guys! Kumusta?
Ayun, medyo bakulimlim ngayon pero okay lang.
Yeah, bakulimlim habang nagre-record tayo ngayon. But it's nice. It's a nice weather din, di ba? And itong buong April, di ba parang may bagyo nung umpisa. Kaya medyo parang very weird.
Tsaka akalain ba natin na April na ganitong magkakabagyo, di ba?
Oo.
And meron mga nasira mga bakasyon.
Oo.
Na dapat pupunta sila somewhere.
Hindi lang yun sa bakasyon. May mga nasalanta, mga namatay dun sa recent na bagyo. Lalo na dun sa Leyte, di ba? So, yun. Ano nangyari sa ano natin ngayon, sa mga current events natin ngayon?
Ano nangyari ngayon sa current events natin ngayon is meron na...
Anong exciting any event, upcoming events?
For this April kasi, ang Miss Universe Philippines.
Yeah.
Sa April 30.
Yes, actually, in-announce natin to parang before pa. Na nung ano natin, ang tatlo sa naging Miss Universe title holders ang mag-host ng susunod na Miss Universe Philippines.
Which is?
Si Pia, si Demi, and si Iris.
Ano ang pili doon ni Iris?
O basta siya yung Miss France before, and then si South Africa, and then si Pia.
So, Miss France nga. Yeah. Tama ako, Miss France.
Yes, yes, yes. Yeah. So, Pia 2015, and then 2016 si Iris, and then 2017 si Demi.
So, confirm na yan, April 30.
April 30, yun yung nabasa natin, di ba, recently.
And sa balita din kasi,
So, nakaka-excite kasi... Ang Miss Universe talaga, inaabangan talaga.
Hindi ba parang sobrang aga niya for April 30?
Well, dapat talaga...
Kasi si Bea, September eh.
Hindi, yung kay Bea kasi, di ba, ang dami kasing restrictions kasi
last year. Ah, okay, year. Yes. Yeah, oo.
Tapos December na kaagad yung Miss Universe, di ba? I think dapat, ito yung timing talaga. Pero technically kasi, in the previous years, talagang ang binibining Pilipinas, yung dating... nag-franchise ng Miss Universe, nangyayari talaga yan March.
So, medyo may delay ng konti na.
Yes. Parang yung April.
Kung original yung, talaga.
Kung April, so, I think tamang-tama lang yung April. Oo. So, at least kung sino man yung mananalo ngayon, meron din enough time to prepare. Diba? Although si Bea was really a wonderful candidate from the Philippines, representing Philippines last year, di ba? So talagang sobrang sinuportahan natin si Bea. May nagkaroon pa tayo ng special episode for her, di ba? So talagang sobrang talagang sinuportahan natin. And right now, we're excited kung sino man yung mananalo for Miss Universe.
Going back doon sa host. Parang nakaka-excite siya kasi parang
First time
na tatlong Miss Universe winners.
Yes. Actually,
diba?
Kung mapapansin
is it first time ba?
I think so. Yes.
Oh,
yes.
First time. Oh.
Kasi nung nanalo si Pia as Miss Universe 2015, nag-guest as judge si Miss USA who won the second runner-up.
Mm-hmm.
And then, kung mapapansin mo rin, in Miss South Africa, ilang beses na si Pia and then si Catriona, nag-guest din sila or nag-host and then nag-judge. And then in Thailand, nandun din. So I think, parang si Iris kasi, very memorable kasi si Iris yung nanalo na Miss Universe dito sa Philippines.
Iris.
Ah, si Iris ba?
Iris. Walang rish. Walang H sa dulo, Iris.
Si Iris, siya yung nanalo dito na, nung ginanap nito yung Miss Universe in 2016. And then, a year after, si, ano na, si Demi na yung sa South Africa.
Si Demi Lay.
Oo. So parang, ano lang, parang...
Demi Lovato.
Yung parang ano lang, parang nakakatuwa lang kasi first time, I think at first time lang na mag may mag pupunta dito na mga nanalo na to host, not to judge, 'di ba? Kasi although si judges nga mayroong mga previous
na. Oo, kasi 'di ba madalas na nag-judge na si Pia as well as si Iris, 'di ba?
Mm. So maganda 'yun kasi nire-represent talaga nila Miss Universe talaga.
Oo. And saka parang ano ngayon, 'di ba? Parang may budget. Alam mo yun?
O, tsaka sa SM...
Mowa Arena.
O, Mowa Arena, gaganapin yung Miss Universe. So, I just hope na ano lang, ang looking forward ako, I think, is yung stage.
Yeah.
Kasi, okay. I mean, compared to other countries, kasi when you say Miss Universe, for their local pageant, to search for the representative of that country, maganda talaga yung stage, maganda yung mismong pageant, yung event. Sana maging ganun din tayo, mag-level up din. Kasi yun naman yung looking forward ka. Pero wag sana namang abuti ng madaling araw, di ba?
Yung ano, yung mga tawag dito, yung mga candidates na parang nagtatumble-tumble na sila, na parang nahihilo na sila.
So I think sa Miss World Philippines.
Oo, hindi sana dumating sa point na gano'n.
Basta, ano lang, simple, maganda yung stage.
And fun, di ba?
And diba, then fun. Kasi si Miss Universe naman, pagka-event na talaga, straightforward siya, di ba? From the opening, and then to tatawagin na yung top 20, and then etc. up to, ano, mabilis siya eh. Mabilis ang facing. So, dapat ganun din tayo. Mabilis din yung facing.
So, yun. So, pinalabas na lahat ng mga official candidates ng Miss Universe Philippines. So, 50 yung maglalaban-laban.
50?
50.
5-0. Yeah. My God, ang dami.
50. Possible ba siya na ma-trim down?
I think so. Pwede. Kasi last year, ang ginawa nila, di ba, may mga
nag-positive.
Series, may mga series of events na from top, from gantong number of candidates, every pre-pageant, merong parang event, tapos natitrim down hanggang sa parang ilang na lang candidates yun on the finals.
Tsaka parang meron kasi atang ano, na nag-positive kasi ata.
Diba? Oh, I think last year.
So parang siguro, parang ang sinabi nila, parang hindi nila year. Yung year na yun. Kasi hindi meant to be.
So, may marami ring improvement kasi from kay Rabia. Si Rabia kasi parang tape na yung ano, diba? Yung final. So, nalaman na lang nila nung ano na. Parang si Ru na siya. Si Ru yung kay Kinakaili. Hindi nila alam kung sino yung nanalo, diba? Yeah. But on the event itself, doon lang nila nalaman na kung sino yung mananalo. Na may kanya-kanya na silang tape kung sino yung mananalo, diba? And then, last year, it was live. So, alam talaga ni Bea, siya yung talaga yung nanalo talaga. There was no pre-tape na before. Kasi yung 2020 naman yun yung mahigpit. And then last year, medyo nandun pa yung restriction. But this is the first time na gaganapin talaga in a bigger place like SM Arena, SM Mowa Arena. So, we're all excited.
Yeah,
we're all excited. Yun. Okay, let's go to our topic. Anong topic natin ngayon?
Ang topic natin ngayon is post coming out.
Yeah. So I think in our previous episode, I think that was episode 4 last year, coming out. Ngayon, ano yung post coming out story natin?
Ano yung expectation natin?
Ano yung nangyari? Tinanggap ba agad tayo?
Ano naghihintay sa atin after natin mag-come out?
Ano yung fear?
Yun.
So, ano yung mga nangyari? Ano yung mga pinagdaanan?
May nagbago ba sa'yo?
Oo, may nagbago ba? So, yun yung I think yung pag-uusapan natin ngayon.
Yes.
Diba ikaw kasi, natatandaan ko, there were several stages Kasi alam mo na from the very start, parang nene ka pa lang, may corona ka na eh.
Corona na.
So yeah. Alam mo na kaagad kung sino ka, but you know, there were several stages already na pinuntahan mo until such time na
nahanap mo
yung sarili mo doon sa identity na hinahanap mo. Parang you were happy on that identities until such time na ito na talaga, parang ganoon.
Yung what if itry ko muna mag-ganito bago ako mag-settle sa
pero you know, given on that stages, ano yung mga expectations mo? Kasi you were trying different things eh. Mm-mm. Kasi the idea of accepting who you are nandoon eh. Kasi alam mo, yun yung pinakamadali, yung pinakamaganda kasi sa'yo, you accepted who you are kasi alam mo na kung sino ka. Diba? Pero ano yung expectations mo every shift of identities? Kasi nga, you were looking for a place or for an identity that you will be comfortable with.
So kapag ganun sa akin before, alam ko na hindi madali. In terms of, hindi siya madali sa, in terms of, doon sa mga taong nakapaligid sa'yo. And especially, doon sa community.
Mm-mm.
Kasi, doon sa paghahanap mo sa sarili mo, may mga tao pa din na hindi komportable na makita kang ganun. Kasi nagsashift eh. Parang somehow, parang medyo may hiya factor ako na ganun. So, ayun yung ano ko na hindi siya talaga madali. Kasi parang, alam mo na yung i-judge ka ng mga tao. Because of that.
Yep.
Yun.
Ako, sigurong expectations ko nun. Ang expectations ko nun is to be accepted.
Agad?
Agad. Kasi, remember, butas ng karayom yung pinasok ko before ko nasabi sa sarili ko, before accepting kung sino ko. Kasi that's the most important thing eh. Kahit na alam mo, naramdam ko naman natanggap ako ng mga taong pamilya ko, paligid ko, ganyan. Pero the fact na yung sa sarili ko hindi ko accepted, yun yung pinakamahirap. Pero yun yung expectations ko. But expectations versus reality, hindi pala siya ganun kadali. Mahirap pala. So ibig sabihin, ang mahirap lang kasi pag nagka-come out ka, isang stage pa lang yun. Kasi yun yung pinaka-importante, yung matanggap mo yung sarili mo. Kasi ang hirap eh. Ang hirap when you're on that stage na parang litong-lito ka, tas alam mo naman kung sino ka, pero deep inside, hindi mo tanggap ang sarili mo. Kaya first things first, tanggapin mo muna yung sarili mo.
Pero aware ka na mangyayari yung ganong, na hindi siya ganon kadali?
Oh, aware ako for so many things. Kasi napagdaanan ko to be bullied, to be discriminated, to be judged by other people kasi wala ka pang napapatunayan in your life eh. Ang mga tao kasi dapat is kumbaga parang dapat may narating ka na sa buhay. Doon din yung nakamulatan ko before ah. Alam ko na hindi ganun kadali kasi nag-i-start pa lang ako sa career ko nung time na nag-come out ako. Sabi ko kasi late bloomer ako. So alam ko na marami pa akong pagdadaanan. So hindi ganun kadali. Kasi hindi ko rin alam kung paano yung magiging buhay ko sa career kapag ka papunta na ako doon. Saan ako papunta? So nandun yung mga fears, nandun yung mga worries ko nung time na yun. Since kumata pa lang pala ako, warrior na ako. No? So parang alam mo yun.
So alam mo na.
Oh, alam ko na.
Kung saan siya galing.
Kasi ayoko rin kasi na may nasasabi yung ibang tao. Gusto ko it's always the best. But, you know, later on, marirealize mo na you don't have controls of other people kasi na pag-iisip eh.
Hindi kaya siya parang ano siya, parang trend siya. Kasi parang somehow, parang medyo hawig siya doon sa dilemma natin ng coming out eh. Doon parang natatakot tayo na i-judge tayo ng tao.
Yes. parang alam natin na gusto ko makalaya. Pero paano paglabas ko ng bahay? Ganun ba siyang kadali? Nakakatakot kasi baka mamaya abusuhin ka ng tao. Remember yung kinuwento ko sa'yo before na when I wrote a letter to a magazine and then they replied and then I sent a message to the editor or to the ano to the writer of that column na kung sino man yung gusto makipagkaibigan, just give them my postal address. And then letters came in sa bahay. Tapos isa sa mga sumulat sa akin na isang pare sa UST.
Na ang sinabi sobrang, sa akin. Sobrang inquirento, sobrang daming letters.
Sobrang ang daming letters talaga na dumating sa bahay.
Na ito yung to the point na yun yung tatay mo na nagtataka.
Ano diba? Nangyayari? Oo, so, kasi alam niya, nag-a-apply ako ng trabaho noong time na yung pagre-replyan ka ng normally sa ganyan, it's either telegram or ano talaga, sulat sa bahay, di ba? Pero yung time na yun, mahina na kasi nagsimula yan ng mga paisa-isa, dalawa-dalawa, ganyan. Hanggang sa parang every week, parang dumarating na mga nasa 5-10 letters.
Per ganyan. Day? Per week?
Per week naman, mga ganon. So umaabot na siya ng maramihan na talaga later on. Mga umaabot ng 3 weeks. Ay, ka-third week na niya, ang dami na talaga dumarating.
And I assume yung article na yun, or yung magazine na yun is parang hindi siya putyo-putyo lang.
Hindi siya putyo-putyo kasi ang mga topics niya kasi is about local artists, pero majority kasi puro mga artista sa ibang bansa.
Parang ano ba yun? Parang siya, parang FHM ba siya magazine or
hindi, something? Hindi, parang for ano to eh, for teenagers,
parang ganyan. Candy magazine.
Oh, parang ganun. It's I don't know kung maalala na, pero wala na ngayon sa mga ano eh, mga, wala na ngayon sa mga bookstore at saka yung mga magazine stand. Eh, ano yun? Glitter magazine yun.
Ah, okay.
Glitter magazine. So, normally, ang front page nun palagi, it's about artists sa ibang bansa.
Si Mandy Moore.
Mandy Moore ba? Sikat na naman pa nun. It was in 1997 kasi. So,
sana tinabi mo yung magazine?
Actually, meron akong collection niya. Pag binuksan mo yung cabinet ko nun, isang malaking-malaking, kasi ano yun eh, twice a month lang yun na nag-i-issue sila. So, marami akong ipon hanggang sa nagkawalaan nung lumipat ako ng kwarto. Tapos, yung friend ko, eventually naging friend ko, meron pala siyang copy nung time na yun. So, hinahanap ko yun kasi nawala nga yung copy kung saan ako sumulat eh. I think it was September or August of 1997.
Nakalimutan mo na lang kung nasa na siya.
Oh, wala na. Pinagtatapon na kasi noon time na yun. Pero looking back, nangihinayang ako.
Oh.
Kasi dapat tinago ko yung mga sulat, dapat tinago ko yung mga magazines. Kasi ang gaganda ng mga words of ano eh.
Oh my nung God, oo nga sana.
Noong time na yun, yung mga letters sa akin, hindi sila yung mga nananamantala na gusto makipagkaibigan kasi gusto nila may makasex ako or anything. Pero yun yung time na talagang gusto talaga nila maging magkaibigan. And then one person talaga is yung na nag-ano sa akin, is yung pare. I mean, he's not condemning me. Hindi niya ako ginajudge. But yung letter, punong-puno ng pag-asa na parang sinabi niya sa akin na salamat at ano yun, natanggap mo yung sarili mo, pinapakilala mo yung sarili mo. Pero ang sinasabi niya, words of ano lang, parang
madilim ang mundo sa labas.
Oo, mag-ingat ka lang din.
Parang ganun.
Parang isang step yung pagtanggap mo sa sarili mo. Pero hindi ibig sabihin nun, ganun ang kadali. Maaring may mga tao na magiging mapanamantala para gamitin ka. Yeah. May mga tao naman na genuine yung intention para tulungan ka, iangat. Diba? So, basta ang pinaka-importante na sinasabi niya nun sa akin, God accepted you. I mean, hindi wala kang dapat na ikatakot. Diba? Parang ganun. So, doon ako nabuhayan ng loob. Na parang tipong, alam ko na hindi ganun kadali, pero for as long as punong-puno ka ng pagmamahal ng pamilya mo, kaibigan mo, alam ko na magiging madali rin yung paglabas.
Pero inano mo ba siya? Parang in-expect mo siya na ganun yung magiging impact nung sulat mo? Or yung
So actually, I had no intention to be popular at that time or to gain more friends. But
nag-base ka lang doon sa emotion.
Nag-base lang talaga ako sa emotions ko eh. Parang there was no intention. Kasi natakot din ako nung isa-isa dumarating sa bahay eh. Hindi ko alam kung naging ano ba ako kasi I had no friends. May mga friends ako, straight friends, no? Pero yung hindi mo maipakita kasi kung sino ka kasi ikaw mismo, hindi mo patanggap yung sarili mo.
Ano naramdaman mo nun?
Nung
unti-unti na siyang unti-unting dumadami.
Dumadami. Natatakot ako kasi hindi ko alam kung ano magiging outcome nito.
Hindi, yung parang yung idea na alam nila yung address mo.
Oh, yun pa. Hindi kasi nung araw naman, wala kang dapat nakita katakutan katulad ngayon. Ngayon kasi kailangan mong i-hide yan, di ba? Kasi parang data privacy, ganyan. Nung panahon na yun kasi, walang pinagkaiba yan sa nagpo-post ka sa dyaryo or sa magazine na ito yung mukha mo, ito yung pangalan mo, ito yung mobile number mo or whatsoever na nakikipag-ibigan ka. But ako naman kasi ang intention ko nun is gusto ko talaga mag-seek ng advice.
Okay.
Parang, what if mag-come out ako, anong kailangan kong gawin? May mga steps ba? May formula ba?
Mm-hmm.
Parang, natatakot kasi ako maging ganito. Maging ganyan. Ayokong ma-identify as bakla because ayokong magkaroon ng stereotyping. Kasi alam ko na may gusto ko marating sa buhay. Mm-hmm. Pero yung mga nakilala ko kasi doon, taught me na hindi pala ganun ang nasa labas. Hindi pala stereotype. In fact, may mga naging friends ako na who were employees of banks, hotels, some are majority are frontliners. And lalaki pa rin yung itsura nila. Kumbaga parang walang binago, sabi nga nila sa akin, wala kaming binabago. Ang meron lang is yung emotions namin, 'di ba? Wala kang dapat na baguhin. Doon ko na-realize, parang bakit kailangan may baguhin? Bakit kailangan may katakutan? Diba? E, ikaw lang naman, nire-represent mo lang yung sarili mo by going out, diba? So, ang sarap din ng feeling kasi na the first time ko nakipag-meet, nanginginig nga ako nung minit ko sila eh, kasi first time ko na makikipag-meet ng mga tao na tulad natin, diba? Under LGBTQ. Tapos, ang sarap ng pakiramdam na naglalakad ako sa mall na wala akong maskara, wala akong pretensions.
Ikaw yun?
Ako yun. Pag tinanong ka, ganyan, friend, ganun. Or tinatawag yung first name mo, tapos titingin ka na...
At kilala ka na ikaw yun?
At kilala ako na ako yun. Wala akong dapat na itago.
Makes sense.
Na yung kinikwento ko is nakaka-relate din sila. Mm-hmm. Yung mga straight friends ko na pag nagkwento ba ako, makaka-relate ba sila?
Hindi naman, di ba?
Oo, maja-judge ka pa. So, kami, nakakapag-share kami ng stories namin together na without hurting anyone. Excited ka. Tapos na doon ka natutong mag-explore by going out, going to the bars, manood ng sine, wala ka ng kinakatakutan. Kasi, all by yourself, pero alam mo sa sarili mo, kung tanggap mo yung sarili mo, you can defend who you are, 'di ba? Parang ang sarap lang ng pakiramdam. 'Yun yung isa sa pinaka magandang nangyari in my life at that time when I accepted who I am. Kasi nga noong time na 'yun, 'di ba, parang sabi sa iyo, every time nagma-masturbate ako noon,
umiiyak ka.
Umiiyak ako kasi iniisip ko lalaki. Tapos every time na mai-in love ako or may crush ako sa isang straight na lalaki na alam ko naman na hindi talaga magkakagusto sa akin or nasisira pa halimbawa yung friendship or halimbawa natatakot ka na masira yung friendship, tinatago mo yun, iiyak ka na lang. So ang tingin ko nun, another victim. Diba? Pero in fact, hindi naman siya victim kasi ba't ko titingnan yun as victim, diba? So doon na talaga parang nabunutan ako ng tinik, tapos yung pamilya ko, tanggap ako, pero naging iba. Mm-hmm. Hindi ganun din kadali with my family. Kasi although sinabi nila sa akin, accepted nila ako, pero nandun yung pagiging strict sa akin at that time. Hindi ako basta-basta pwedeng tumabas. Kasi nga, mas para akong bumalik sa pagiging teenager na they have this fear of me going out. Baka mapahamak ako.
Pero nagkaroon ka ng formal come out doon sa family mo.
not with the family. I think naikwento ko na rin to in our past episode, yung coming out story ko when I talked to mama.
Mm-mm.
At that time when we were in a terrace, na after kumanood ng the wedding banquet, nagkaroon ako ng pagkakataon kausapin si mama, similar doon sa isang eksena sa movie na nagkaroon ng mother and son revelation of kung sino siya talaga. So nagbigay yun sa akin ng motivation para kausapin si mama at that time. But I think in the family, wala. Si mama na yung nagre-represent sa akin. Mm. Kasi mas naiintindihan niya ako. Siya yung nagkukwento ngayon kina kuya, sa father ko noon, na ito yung mga dapat ginagawa. Kaya I think nung si mama, nung may sakit na siya talaga, ang palaging fear niya, hindi niya kayang mag-give up.
Because of you.
Because of me. Kasi banal na daw ako pag nawala siya. Wala nang tagapagtanggol. Ganyan. Pero eventually kasi nung nawala si mama, mas naging napamahal ako sa pamilya ko. Kasi naramdaman ko yung pagmamahal. I think during the wake of my mom, doon ko inamin to everyone. Cousins, aunties, uncles.
Eh, yun yung parang formal.
Eh, yun yung formal nung okay. In-open up ko to everyone. And I was really crying so hard. And ang natuwa ako noon, walang question sinabi ng mga kuya ko doon na parang matagal na sinabi sa amin ni mama. Mm. Tanggap. Parang gusto nang sabihin, hello! Gusto akong sabihin ng mga kuya ko, hello! Matagal na namin alam. Bininin ka na sa amin ni mama. So, ang nakakatuwa lang kasi, nung nabubuhay pa pala si mama, eh, binili na niya ako sa pamilya ko. Para just in case something happened to her, is, well, hindi ako mapapahamak. So, because of mother's love and family's love, mas na-regain ko yung respect and also yung respeto ko sa sarili ko and then yung tiwala ng pamilya ko sa akin at that
time. Yung sa issue mo ng magazine tapos yung sa moment mo ng coming out doon sa mama mo, ano yung timeline nun? Medyo mahaba ba siya?
Wait. I think nauna yung pag-open up ko. Kasi yung pag-open up ko nun kina mama, it's just that I was looking for para kang isang anak na nagsisik ka ng help or ng advice kung tama ba yung tatahakin mo in life. So that was the intention. Writing in a magazine at that time is seeking for an advice. What will I do if I step outside the house and explore? Ano yung makikita ko? Ano yung... Yun parang it's a some sort of introducing myself outside. But there are these fears of what if? Kasi was... Parang alam ko nagsisimula pa lang ako in my life at that time eh. I think nag-graduate ko pa lang noon. And I was looking for a job when I wrote that letter. But I think... couple of months ago, yun yung time na nag-open up ako kay mama. So, pagpalagay na nating January ako nag-open up kay mama, I think mga sometime July, August, so ako sumulat. Kasi, importante na makuha ko muna yung advice ng nanay ko eh. Bago ko come out. Kasi, tama ba yung decision ko in life?
So, parang yung pagsulat mo doon sa isang magazine, parang kumukuha ka ng affirmation, kumbaga.
Kumukuha ko ng... Nandun yung takot ka. Parang alam mo yung lalangoy
or
ka.
Or advice.
O, parang dinidip mo muna yung kamay mo sa swimming pool. Malamig ba ang tubig? Parang ganun. Parang tantatanong ka doon sa mga nagsuswim, malamig ba yung tubig? Malalim ba yung tubig? Parang ganun. Mm-hmm. Kasi, nandun yung takot kasi dahil... One way is, ang sinabi sa akin kasi ng nanay ko, nung time na yun, the reason why I open up to her, it's because hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung magiging straight ba ako or magiging bakla ako. Kasi nga, nandun yung fear, both. If I'm going to be straight, what if yung mga ano ko, yung mga desires ko, di ba? Paano pag naging bakla ako, ayokong matali lang sa... paggugupit. Oh, sorry ah, pero yun yung kasi tumatak sa utak ko at that time, yung pagka naging bakla ka, ito lang, stereotyping lang talaga. So, ayoko naman maging ganun. Mm-hmm. So, pinapili niya ako. Dahil sinabi niya sa akin, basta iingatan mo na yung pangalan mo. yung ikaw mismo, you're representing yourself, your family when you go outside. So make sure na mag-iingat ka rin when you go outside. So yung time na yun, sumulat ako dun sa ano na yun because I want to know what's outside. Parang nagsigurista muna ako, parang ganun. And ano yung magiging, parang gusto ko lang makita kasi di ba sabi nila, pagkano, I think ito yung padalas ko sinasabi sa mga friends ko nung time na yun. Di ba normally pagka may problema ka, gusto mo one way of knowing your problem further is to write your story, write your problem. And then pagka later, ang pabasa ka ng pabasa, nare-realize mo na ako na yung problema mo talaga. And nung first time ko na, I think that was in 7-Eleven, pumunta pa ako ng 7-Eleven kasi doon ko binibili siya. Dahil ano yan, sa 7-Eleven tinda siya. Nakita ko siya, tapos nung binuksan ko, bago ko bilhin, tinitingnan ko muna yon. Dear T-Rex. T-Rex siya. Pagbukas ko, nakita ko agad, ako to. Ganun akong ka-excited, na parang, oh my God, ako to. Binili ko kaagad, I think that was 25 pesos at that time. Tapos umuwi agad ako ng bahay, nagmamadali akong umuwi, tapos nanginginig yung kamay ko, tapos habang binabasa ko, nanginginig talaga ako. Tapos binasa ko ng paulit. Tapos ako to. So parang ganun. So parang alam ko na, okay, ito yung problema ko talaga. Tapos mas lalong marami nagpa-realize sa akin nung marami nang dumating na sulat sa bahay.
Mm-hmm.
So yun lang. Pero what if, di ba? Kasi we have good coming out stories. Ano kaya mangyayari? What if hindi tayo tinanggap ng network natin, meaning friends, families, ano kaya yung sa tingin mo yung mararamdaman natin o yung magiging kahihinatnan natin, ikaw?
Siyempre ako malulungkot ako, di ba? Siyempre, pero mapapaisip ka din na bakit hindi nila tanggap kung talagang sino ako. Pero ayun ako, malulungkot ako. Pero hindi ako titigil alam mo yun, parang i-educate ko pa din sila.
Mm.
Kung ano talaga yung ibig sabihin
ng educate ko. How? Or ipapakita mo sa kanila na hindi ka nagkamali na naging desisyon sa buhay?
And hindi ako nagbago. Ito pa din naman ako eh. Parang ayun yung i-ano ko sa kanila. Pero paano nga kung talagang after mong gawin yun, talagang hindi ka na talaga nila pa rin tanggap.
But will you please them by doing the right things in life? Kasi may mga times kasi in our past, magkakamali ka at magkakamali ka dahil bata ka eh. So may mga times na hindi naman ibig sabihin nun pinili mo ton lahat ng pipiliin mong decision in your life, you know, to fall in love with someone or to bring home someone, alam mo na yung taong yun eh pwedeng mali or pwedeng tama. Will you please them continuously?
Oo.
Kasi respecto na rin eh, diba? Mm. Yeah, totoo naman. Pero yun yung siguro yung pinaka masakit. Nakakalungkot. And kasi di ba normally naman kasi like parang ano lang din yan eh, parang nagsumikap ka mag-aral, tapos dun sa exam mo, naging top 1 ka, tapos yung parents mo, parang baliwala lang sa kanila na top 1 ka. Masakit yun kasi pinaghirapan mo. And ang gusto mo naman ang unang-una mag-celebrate is yung family mo, yung parents mo, di ba?
Para siyang ano, parang halimbawa, tinanong ka ng parents mo kung anong gusto mo sa graduation mo. Tapos nagsabi ka ng something doon sa graduation mo. And then, in return, iba yung ibibigay nila. Parang ganun siya.
Or probably, maswerte lang din tayo kasi we were in a stage na madaling tumanggap yung mga magulang at pamilya natin. But what if yung magulang natin or yung pamilya natin ay kasama sa, although don't get me wrong, kasi yung magulang ko ay sagradong Katoliko. Tapos member sila ng simbahan, 'di ba? Pero madali sa kanila na matanggap kasi ang katwiran ng nanay ko, anak ko 'yan eh. kahit ano pa siya, tatanggapin ko yan. Although sinisisi niya yung sarili niya kasi marami siyang mga bagay-bagay na maling decision na parang ako daw yung nagdala. But later on kasi na-realize niya na, no, ba't ko i-blame ang kahit sino? Anak ko yan, mamahalin ko yan, no matter what, di ba? Pero may mga tao kasi na ang parents nila are sagradong relihiyoso. Like for example, pastor yung parents, police. O isa sa parents, or Malita, police, AR. O kaya naman ay
general.
Muslim. Diba? Yung mga tipong alam mo na hindi ka matatanggap at all. Ano kaya yung nararamdaman nila?
Mm-hmm.
Diba? Ang hirap nun. Kasi tatago mo yung sarili mo eh.
I-relate ko pa din sa atin. Kung halimbawa nagkaroon ka ng... kinam out mo yung sarili mo sa parents mo. Tapos hindi talaga siya pumayag. Mag-stop ka ba na i-embrace yung sarili mo?
Ako sa sarili ko, kung sakaling man dumating yung point na yon, hindi ko mapipigilan ang sarili ko kasi gusto kong maging masaya. Kasi lahat naman tayo dito sa mundong ito, gusto natin maging masaya. And at that time, sobrang alungkot ng buhay ko. Kasi I was really looking for something but I really don't know kung ano yung hinahanap ko in life at that time. Basta alam ko I was really sad. Pagkatapos ng school, nandiyan nakikigimik ako with friends pero technically, gusto ko lang umuwi, magpahinga, parang ganon. Kasi sa tingin ko, may hinahanap ako na hindi ko alam kung ano yon. At nung nahanap ko yun, masaya ako. Pero kung sakali man na hindi ako matanggap ng mga magulang ko, halimbawa man na nung nag-usap na kinausap ko nanay ko at sinabi ko niya na hindi niya ako tanggap, masasaktan ako. Pero it's really difficult to decide at that time kasi bata pa tayo noon. Pero ang gagawin ko ay pagpapatuloy ko lang yung life ko.
Pero babaguhin mo ba yung sarili mo?
Hindi. Kakausapin ko pa rin yung parents ko. Until later on, alam ko na matatanggap din nila ako. By showing to them na katanggap-tanggap ako. Ako pa rin. Katulad na sinasabi mo kanina na parang ito pa rin ako. Hindi naman ako magbabago. Hindi naman ako nagbago. Diba yung kalooban ko lang yung nagbago? Kasi sa iba kasi ang napakadali kasi mag-come out. Like sa ibang bansa siguro, probably. Diba? Pero yung sa atin dito kasi, lalo ng mga panahon namin, hindi kasi siya ganun kadali. Especially if you're surrounded by people na lalo na in a neighborhood na ang tingin sa taong katulad ko eh maliit na pagkatao. Diba? So parang alam ko all eyes on me at that time. So parang ang hirap magkamali, ang hirap parang kailangan pinas na pinas ka sa lahat ng bagay. Pero siguro sa tingin ko, dahil ang una naman tumanggap ay pamilya ko, hindi naman alam na ibang tao. Ang ginawa ko lang, nag-focus lang ako. I don't need to be, yun sa sarili ko nung time na I don't need to be accepted by the neighborhood. I don't need to be accepted by other people. Importante na sa akin na tinanggap ko yung sarili ko. So tinuloy ko lang yung life ko. Nagpaka-busy ako noon. Nagtrabaho akong mabuti. Ang focus ko lang noon is mag-succeed in life. And nagawa ko naman siya. And I think nagawa pa rin naman ng ibang tao yun. Pero napakahirap.
Mahirap siya.
Lalo na yung mga tao na nakaka-receive ng hindi mga magagandang salita coming from their own family.
Wait, may question ako. Anong sa tingin mo na, well, alam din naman natin na, ano, na mas, yung sagot, diba? Pero sa tingin mo, anong mas masakit na yung hindi ka tanggap sa community or yung parang hindi ka tanggap ng sarili mong family about who you are?
I think yung community kasi, napakalawak niyan eh. Hindi man sa labas, I mean, hindi man sa neighborhood or community, but outside, like for example, at work. Minsan meron ganun eh, masaya-masaya ka na sa work kasi nailalabas mo kung sino ka talaga kasi pagdating mo sa bahay, suppress na suppress ka.
And yung discrimination, iba, diba?
Oo, diba? Pero I think, bas pinakamahirap yung sa bahay, sa loob mismo ng bahay, diba? Although, pag nagtatrabaho ka na rin naman kasi parang 80% ng buhay mo o 80% ng araw mo nasa trabaho eh. Diba? Kasi gigising ka, papasok ka, uuwi ka home na. Kumbaga. O sea, on, parang nagiging second home mo na yung bahay mo. Pero, iba pa rin yung pagpasok mo ng bahay, looking forward ka kasi it's what you call home. Meaning, may excited ka to go home.
Mm-mm.
It's because your the family is waiting for you. So, mahirap yung uuwi ka ng bahay where in fact yung pamilya mo hindi ka accepted. Okay lang sana kung hindi ka accepted na parang tipong sige, dedmadedmahan na lang muna. Pero yung makakarinig ka pa ng hindi magagandang salita, yun yung pinakamasakit.
Mm-hmm.
And I think some of our friends and, you know, people who are listening right now who are in the same situations na kahit na ganun yung katulad ng sitwasyon natin kanina, di ba? When we mentioned na, wow, sa wakas, natanggap natin yung sarili natin, which is yun yung pinakamagandang bagay na nangyari, di ba? Pero, hindi pa pala doon nagtatapos. There are still problems na katulad niyan. Difficult for your family to be accepted, to accept who you are. Tapos ang hirap na gusto mong patunayan sa kanila na may mararating ka, kaya lang punong-puno ng mga paghihinagpis at hindi magagandang salita yung nare-receive.
Naharangan nga, kumbaga.
Naharangan, pero ito I think yung pinakamagandang...
Oh, yung masakit nun, yung halimbawa, wala kang mararating because ganito ka.
Oo, wala kang mararating kasi bakla ka.
Yes, exactly.
Wala kang mararating kasi tomboy ka. Tomboy exactly. Ka lang, bakla ka lang, tandaan mo.
Exactly.
Hindi yung... mo mararating kung ano yung narating ng kapatid mo, ng pinsan mo, ng ganito, ng sino. Yeah. O yung kapitbahay natin, di ba? Worst, ikukumpara ka pa sa kapitbahay, di ba? Masakit yun. Pero ito siguro yung pinaka-advice na pwede nating ma-advise sa mga taong may pinagdadaanan na gano'n is that hindi madali yung pinagdadaanan and we understand that. Pero don't focus yourself to the negative things because sabi nga nila, lahat ng bagay is temporary. Diba? Kung nas doon ka sa sitwasyon ngayon na pangit, ibig sabihin doon, may pupuntahan ka maganda. Diba? Kaya, and kung nandun ka naman sa magandang bagay, enjoy mo yon. Kasi may darating uli na hindi, probably hindi maganda, pero makakalagpas ka rin doon. But if you're in the situation right now that you receive negative and hate comments from your family, just go on with your life. Wag mong pairalin yung galit. Gawin mo siyang motivation to focus on your goal so that when the time comes, yung pag-ano mo, yung galit niya. Kasi ako dati may galit din, may ano din. Pero later on, sarili mo rin pamilya yung mamahalin mo eh. Sarili mo rin pamilya yung itataas mo rin sila because that's your family. Right now, punong-puno lang siguro ng galit. Pero later on, alam mo yun, iaahon mo rin sila kung ano yung... I mean, kung saan ka nakapunta, di ba? So, I think the bottom line here is that focus on your goal.
Kung anong tama.
Focus on the right things because you need to do the right thing pa rin. In the eyes of God, in the eyes of the people, you still need to do the right thing. And what makes you happy? Kasi, minsan ka lang mabuhay. I mean, once in a lifetime. I mean... Minsan lang tayo, I mean, isa lang ang buhay natin. So, ang goal natin is maging masaya. And kung tomboy ka, kung bakla ka, or ano ka pa man, maging proud ka dun. Isang importante, tanggap mo yung sarili mo. At masaya ka dun.
Eh, katulad nun sa'yo, di ba, maghanap ka ng support system, not necessarily yes. Sa family mo. Maghanap ka ng support system doon sa accept ka kung sino ka.
Oo.
Like, kasi maghanap ka ng organization or friends or something.
Minsan kasi sabi nga nila hindi naman napaka-malas natin na hindi na nga tayo tanggap ng pamilya natin, hindi pa tayo tanggap. Meron at meron yan na makakatagpo ka ng tamang grupo, tamang mga kaibigan.
Parehas ng pinagdadaanan mo.
Or hindi man, yung masaya yung environment ng mga kaibigan mo at sila yung aalalay sa'yo. Kasi, you still consider them as your family, extended family, yung mga kaibigan mo, diba? So, choose the right people around you. Kung ganyan man yung pamilya mo, then be it, diba? Wala ka naman magagawa dun eh. Masakit magsalita. Ganun talaga. Pero, mag-ano ka? Focus ka doon sa ginagawa mo. Mag-ipon ka. If you think na, you know, ang lumabas ng bahay at magsarili is the right thing to do, then do it. Pero dapat alisin mo yung hatred. Kasi at the end of the day, it's your family. And you look for the right people to be with you outside your house. I mean, your friends, ganyan. Look for the right people. That will make you feel comfortable and be who you are. Kasi ang hirap nung ano, nabubuhay ka with full of pretensions. Like, for example, at work, because people are homophobic, so dahil kailangan mo ng trabaho, mag-i-stick ka dun. Nakakawa yung ganun kasi nga, meron naman mga trabaho na ma-accept ka for who you are. So yun yung I think kailangan gawin. Kasi ang hirap, di ba? Parang tayong swerte-swerte natin kasi para napakadali. Although mahirap, ako lalo na ako mahirap yung pinagdaanan ko before ako nag-come out. Pero for some people, after coming out, walang celebration eh. Kasi doon mo doon ka makaka-receive na, oh, kaya pala eh. Kaya pala ganyan ka kasi bakla ka, or kaya pala ganyan ka kasi tomboy ka eh. Sinabi ko na eh. Tama yung hinala ko, tapos mapag-chichisinsan ka ng mga kapitbahay, ganyan, ganyan.
Pero ano ang mas mahirap sa tingin mo? Yung mag-switch ka doon sa community or mag-switch ka sa family mo, yung personality?
I think yung sa family. Kasi at the end of the day, di ba, saan ka ba nakakapag-boxer shorts? Saan ka ba nakakapag-sando? Di ba sa loob ng bahay nyo? Ibig sabihin, ito yung suot na komportable ka. Pero yung ikaw mismo, hindi ka maging komportable sa sarili mong bahay kasi hindi safe na mag-out, hindi safe na maglumande, hindi safe na magsuot ng mascara, o hindi safe magsuot ng, or mag-foundation.
Ah.
Di ba?
Kala ko kasi, yung mascara.
I mean, hindi safe na ano, hindi safe na maging ikaw. Yun, mahirap yun.
Yeah,
kasi yun same. yung pamilya mo eh. At the end of the day, yung mga hindi mo pinapakita sa labas, na ipapakita mo sa bahay mo, kasi ikaw yun, doon ka lumaki eh. Doon ka nakakapag-boxer shorts, doon ka nakakapag-sando, doon ka nakakapag-punit-punit na damit, di ba? Doon ka nakakapag-kamay sa loob ng bahay. Yung mga bagay na hindi mo nagagawa sa labas, nagagawa mo doon. And yet, hindi mo siya magawa, may restrictions because your family will condemn you, will judge you, will say hate comments about you and your life. It's difficult. But what if nga nandun ka doon sa sitwasyon mo? Will you change yourself? I think stick ka lang din. Hindi mo naman kailangan baguhin ang sarili mo for them eh. Basta kilala mo yung sarili mo, alam mo wala kang ginagawang masama. Just focus. Sabi nga nila is wala kang control sa ibang tao. Wala kang control sa sasabihin ng ibang tao, but you always have control yun sa sarili mo. Yung sasabihin mo, yung ikikilos mo, etc. So yun. So just ano lang, just be yourself. Later on naman, ang pamilya ay pamilya. Nakakalungkot man kasi there are some families na kailangan mo pang may marating muna sa buhay bago ka maka-gain ng respect. Because that's how people respect inside the family. Not just the family but the relatives as well, no? Is kailangan may marating ka sa buhay. Di ba naipag-usapan na rin natin to eh? Like for example na, what if hindi ako nakatapos ng pag-aaral? Tapos ganito ako. Sa tingin mo ba, will I receive the same respect that I have right now? Ganun pa rin ba?
Yeah, tama.
Kasi importante yung narating. Importante yung minsan kahit na nagsusumikap ka na, pero na wala kang nararating. Eh, this is just my point of view ah. Doon sa mga nawi-witness ko or na-observe ko sa iba na minsan, kahit na nagpapakandahirap ni sila, pero nang tingin nila bakla ka, yung kinikita mo, nauwi lang sa lalaki yan, or nauwi lang, ginagastos lang yan sa lalaki, or ginagastos lang yan sa mga gimmick-gimmick, pero later on, parang ganyan. Unlike kapag may narating ka sa buhay, you gain respect. Nakakalungkot man sabihin, but you know, some of the people have experienced that.
Kailangan ilagay mo palagi yung sarili mo sa pedestal, palagi.
Yes, na kailangan may narating ka para respetuhin ka na ibang tao. Kasi what if hindi ka na... Diyos ko, for sure, nako ako, may marireceive at may marireceive akong hindi magagandang salita.
Yeah, talaga. Masakit man, pero ayun talagang sinasabi ng ano
eh. I mean, kahit hindi ka bakla, kahit hindi ka tomboy, kahit hindi ka under LGBTQ, even if you're straight person, and wala ka narating sa buhay, you'll still, you know, hear a lot of things pa rin, negative things, because wala ka narating sa buhay. You have to earn for it. You have to do something. So, at sa atin, ang pag-isipan na lang natin is kung paano tayo mag-succeed in life. Whether you have your own business or you have a work, just, you know, focus on the goal. Focus on to be successful. Kasi darating yung time na maririnig mo yung pamilya mo, proud pala sa'yo. Diba? So baka nga mamaya, proud pa lang din yan sa'yo. Kaya lang, ngayon medyo, hindi mo lang nakikita.
Hindi lang showy.
Hindi lang showy.
Or but later on. Maybe hindi pa 100%.
Oo, maybe hindi pa 100%. Yeah. Kasi katulad dun sa Love, Victor, diba? Yung family niya, Mexican sila, diba? So parang, Mexico ba sila?
Mexican,
yeah. Oo, so parang, pumunta sila doon, na parang very, katulad din nila sa atin.
Immigrant sa ba sila?
I think so. Parang ano rin sila, diba? Parang, ang hirap tanggapin ng nanay.
Kasi si knowing Victor, yung mga Mexican.
Parang people. Pilipino din, ha? Katulad ng extended family.
Paano sila sa ano? Sa,
yung lolo't lola
niya. Sa religion.
Niya. Oo, yeah. Yung lolo't lola niya may masasabi at may masasabi.
Yeah.
So yun, so ikaw ano may advice mo?
Inunahan mo ko. So yun lang, so parang siguro mag-ano pa din ako, babalik pa din ako dun sa coming out. Ano natin, parang be patient. And hanap ka ng ano, katulad mo, hanap ka ng right timing na kausapin yung mga mahal mo sa buhay. And don't force yourself na i-come out siya.
And wag mong i-force yung sarili mo na tanggapin ka kagad na ibang tao.
Yes,
kasi ipakita actually mo lang who you are. Kasi ang pinakamagandang shield mo to anyone and to everyone is yung maging totoo ka sa sarili mo.
Tama.
Kasi pag happy ka, kahit ano nasa paligid mo, for as long as you're happy, mm-hmm, you're happy.
And dapat prepare ka sa mga different types of reaction ng mga taong nakapaligid sa'yo.
Mm-hmm. Kasi these are the things na you have to take the risk. Because this is what you want, this will make you happy. Therefore, may marireceive at hindi mo makokontrol kung yung magiging reactions na ibang tao. Whether your family, your friends, neighbors, di ba? May masasabi at may masasabing hindi maganda. Kailangan i-prepare mo lang yun. Kailangan matapang yung sikmura mo. Kasi yung minsan ang problema rin sa atin pag lumabas tayo, na-expect natin 100%. Eh, dapat intindihin mo ko. Dapat tanggapin mo ko kasi no eh. Sometimes nasa sarili din natin yun. So you have, hindi natin kasi makokontrol yung ibang tao. Hindi natin mapiplease ang ibang tao. So kung ganun yung tingin nila sa'yo, then be it. Sarado isip niya. Basta ipakita mo pa rin sa sarili mo, more than other people, sa sarili mo na masaya ka, these are the goals that you want to be in your life, then focus on that. And then later on, di mo mapapansin, successful ka na pala.
And yung sa akin, effective siya, yung parang always assess the situation, kung ano yung kakalabasan. Yeah. Diba? Para kasing different person, different approach.
Kaya lang kasi minsan parang ano rin eh, kahit anong gawin mo, may masasabi pa na ibang tao eh. Kaya ako, more of the reactions of other people, more of mas ang concern ko is magugustuhan ko ba yung gagawin ko, magiging happy ba ako dun sa gagawin ko.
Yeah.
Diba? Tama ba yung gagawin ko for myself, diba? Kasi pag ibang tao na inisip mo, iba't ibang samot-saring reaction yan, samot-saring ano yan, maririnig mo. Basta ikaw, focus mo lang kung yung kailangan mong gawin. And don't live with galit. Diba? Yung mga non-acceptance from families, friends, and relatives, and neighbors, and community, gawin mong motivation yun, you know, to succeed in life. Yeah. Then later on, mararating mo yung mga dapat marating. Pero wag mong gawin yun because of galit, kasi wala kang mararating in life.
So, that's it.
Yan. So, I hope nakatulong kami dun sa mga tao na, alam mo yon na nakikinig na may mga pinagdadaanan din na katulad din nun si mga binanggit namin na hindi lahat kasi is masaya yung on the post coming out, yung after coming out. Kasi ibig sabihin nun, dun pala nagsisimula ang buhay mo. Yeah. And yung responsibility, wag mo yung responsibility sa ibang tao, responsibility mo sa sarili mo.
Yeah. Tsaka iba-iba siya.
Iba-iba siya.
Oo, oh, di ba?
So masarap mag-fly. May mga happy path talaga. Meaning, yeah, yung paglabas mo, accepted ka talaga lahat. Pero, yun nga, sabi nga namin, hindi lahat is kontrolado mo eh. Maaaring makakarinig at makakarinig. Hanggang ngayon, nakakarinig pa rin ako ng hindi okay. Pero, sarili ko, for as long as I'm happy.
Yun.
Yan. So, I just hope, guys, na na-enjoy nyo yung episode namin ngayon. And if you think you can, meron kaming na-missed, or if you want for us to discuss any topics that you want us to na ma-discuss dito sa mga episodes namin, just reach out to our social media accounts, Twitter, Instagram, and TikTok, huh?
For our TikTok account is at The Rainbow Pill, and for our IG and TikTok account is at the...
or Twitter account. Inulit mo si TikTok.
Ah, ano sabi ko?
Yung Twitter okay. Mo na.
For Twitter account is at The Rainbow Pill, and for our IG and TikTok account is at that Rainbow Pill. And if you are new to our channel, please give us a 5-star rating and
kung meron ka pang kung wala ka pang time to listen, i-download nyo muna yung episode namin so that you have enough time later to listen to our episodes.
Okay.
Okay, thank you guys. Bye.